В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Віншуем усіх тих, хто у гэты час знаходзіцца ў няволі, а таксама іх сваякоў і блізкіх з калядамі і навагоддзям. Жадаем, каб у наступным 2012 яны сустрэлі гэтыя святы разам. Сярод сённяшніх тэмаў. Калі здзекі адбываецца над палітвязнямі, то што ж адбываецца з астатнімі зняволенымі? Чаму для наведання каханага за кратамі патрэбны штамп у пашпарце з допісаў у праграму? Шлюб за кратамі, інтэрв'ю жонкай Мікола Статкевіча Марыны Адамовіч. Як святкуюць каляды ў турмах Еўразвязу і Беларусі? Нам можна напісаць на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам.
Зваротная сувязь.
У гэтыя дні святочнае віншаванне трымалі і мы, аўтары праграмы «Свабода ў турмах», Мінчук Андрэй, які днямі вызваліўся з адной з папраўчых устаноў Беларусі, напісаў, што дзякуючы падпольнаму мабільніку. Ён нярэдка заходзіў на сайт нашай праграмы непасрэдна ў зоне. У сваім допісу ён піша:
«Хачу павіншаваць вас надыходзячым Новым годам ды калядамі. Таксама падзякаваць вам за тое, што вы неабыякавыя не толькі да лёсу палітвязняў, але і іншых кінуты за краты нікому невядомых людзей, якія штодня адваёўваюць сабе права быць свабоднымі ў вязніцах. І яшчэ у шэрагу СМІ была інфармацыя аб тым, што ў асобных калоніях існуюць напружаныя ўзаемаадносіны паміж палітычнымі і асобнымі крымінальнікамі, што з боку гэтых крымінальнікаў сыходзіць небяспека ў дачыненні да палітычных. Такое можа быць, аднак у большасці асуджаных палітвязні карыстаюцца сапраўднай падтрымкай, ад маўклівага разумення да канкрэтнай дапамогі. Тыя, якія хочуць справакаваць палітвязняў, з'яўляюцца укаранёнымі ў нашы шэрагі памочнікамі сілавых органаў, і калі яны паспрабуюць нанесці хоць нейкую шкоду палізняволеным, іх разарвуць тут жа на зоне самі зэкі».
Яшчэ адно віншаванне, адрасаванае жонцы і дачцэ Міколы Аўтуховіча ад землякоў палітвязня.
«Мілыя жанчыны, я в захапленні ад вашай мужнасці. Трымайцеся, дай Бог вам моцы. Жадаю, каб у новым годзе ваша сям'я была разам і каб месца Мікалая занялі тыя, за каго ён сёння так моцна пакутуе. Верым, што імем вашага мужа і бацькі назавуць вуліцу ў Ваўкавыску. На такіх людзях, як Мікалай, трымаецца наша зямля».
Аўтары іншых допісаў выказваюць занепакоенасць, што да стану здароўя палітвязня. Цягам апошніх двух месяцаў адміністрацыя калоніі двойчы карала асуджанага утрыманнем у штрафным ізалятары, а цяпер засадзіла на месяц у памяшканне камернага тыпу, пасля чаго Аўтуховіча можа чакаць новы суд і крытая турма, піша адзін з сядзельцаў Івацэвіцкай калоніі. Паводле ягоных словаў:
«Тое, што 11 снежня Аўтуховіч ускрыўся, а перад гэтым правёў галадоўку ў ШЭЗА, азначае, што ў яго не было іншага выбару. Калі ў няволі хочаш захаваць годнасць, мусіш быць гатовым да ўчынкаў экстрэмальных. Прэсінг, які апошнім часам чыніўся адміністрацыя да гэтага мужнага і годнага чалавека, быў надзвычайным. Да Мікалая нярэдка звяртаюцца асуджаныя з просьбай дапамагчы скласці скаргу ў дэпартамент выканання пакарання, ў пракуратуру, СМІ. Сярод іх і збіты ментамі зняволены Т. Пасля таго, як сведчанні вязня былі змешчаныя на свабодзе да іншых сайтах, яго справай пачалі займацца праваабаронцы платформы, Т у размове з адміністрацыяй адмовіўся ад сваіх словаў. Маўляў, гэта Мікалай навучыў яго ілжэсведчыць. А Мікалай Аўтухович як быў, так і застаецца прастадушным, шчырым чалавекам, з абвостраным пачуццём справядлівасці, які жадае дапамагчы ўсім».
А вось радкі з ліста Юрыя.
«На жаль, усе гэтыя паведамленні, якія з такой цяжкасцю трапляюць на волю, сустракаюць куды менш каментароў ды водгукаў, чым артыкулы пра украінскіх феміністак. Мы все абураемся самаўпраствам беларускіх уладаў над гэтымі жанчынамі, але куды менш рэагуем на тое, што робіць гэты рэжым у месцах пазбаўлення волі. Калі здзекі адбываюцца над палітвязнямі, то што ж адбываецца з астатнімі зняволенымі? Асабіста мне становіцца жудасна, калі я ўяўляю гэтыя здзекі».
У ефіры «Свабода ў турмах», з вамі Алена Струве. Працягваем праграму. Ці варта нашым вольным грамадзянам наведваць турмы з экскурсіямі ці дабрачыннымі місіямі? Як гэта робіцца асабліва ў гэтыя перадсвяточныя дні ў многіх краінах еўразвязу? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да мінакоў на вуліцах Магілеву.
В наших тюрьмах это зрелище будет не... Я бы не пошла. Чисто интуитивно я могу предполагать, что там вообще происходит, особенно после последней публикации в свободной прессе. Нет смысла в этом.
Было бы неплохо. Желающие бы нашли. А можно даже было в целях учебной программы посещать.
А я был. От школы МЧС. Для несовершеннолетних. Страшно. Я бы не хотел точно туда попадать.
Нет, я считаю, не стоит. А что-то можно почерпнуть. Я его купаться оставалась одна. В немецком детстве доме была. Мы тут жили, условия тюрьмы были приближены.
С удовольствием бы сходил бы. Когда сам побываешь вот в этой шкуре, совсем по-другому видится.
Зачем обычным людям в тюрьме бывать? Я бы не хотела там оказаться вообще.
Я бы сходила на экскурсию, посмотрела бы, как они живут. А вдруг бы предложили бы, чтобы условия какие-нибудь лучше. Мы же не знаем, как они живут, чем они питаются.
Да, ну, чтоб видели, что это такое, чтоб задумывались, что не надо такого делать. Ну, сходил бы, посмотрел бы. Насколько там суровые законы.
Конечно, интересно людям посмотреть. Ну, чтобы не повторяли ошибки, чтобы они понимали ситуацию. А там можно поговорить будет с людьми? Люди поговорили, но всякого. Не зарекайся от сумы и тюрьмы.
Нет, конечно, потому что я там был уже.
Это надо делать в юношеском подростковом возрасте, когда у людей есть выбор, что им выбрать на будущее. Посмотрят, как не надо жить. В молодости мечтают о хорошей жизни, ну, никак не о тюрьме. А сама бы не пошла. Мне хватает тюрьмы в нашей жизни.
Зворотная связь.
А зараз допіс на зусім іншую тэму. Чаму наведваць блізкага каханага чалавека ў вязніцы можна толькі са штампам у пашпарце? Пра гэта пытаецца Светлана. У бабруйскай калёне адбывае пакаранне яе каханы Сяргей. Светлана не разумее, на якіх маральных прынцыпах грунтуецца беларуская дзяржава.
Адзін з супрацоўнікаў турэмнай адміністрацыі патлумачыў мне, што гэткім чынам у папраўчых установах нібыта змагаюцца з распустай. Маўляў, раней нярэдка здаралася такое, калі мужык замест таго, каб задавольвацца адной жанчынай, якая ездзіць да яго ды чакае, пачынаў шукаць разнастайнасці. У выніку яго магла наведваць як законная жонка, так і пара-тройка каханак. А што ж тады вартаўнікі маральнасці не ўбачаць паралеляў на волі? Сам кіраўнік дзяржавы адкрыта дэманструе не толькі суайчыннікам, але і ўсяму свету сваё імкненне да разнастайнасці. Ці не думаюць вартаўнікі маральнасці і пра тое, што пры забароне маладым мужчынам кантактаў з супрацьлеглым полам можа ўзнікнуць іншая распуста. Маю на ўвазе такія мужчынскія турэмныя гульні, як апушчэнне, сексуальны гвалт. У мяне толькі два спосабы ўбачыць каханага. Выходзіць за яго замуж або рэгулярна кідацца ў ногі начальніку папраўчай калоніі, каб папрасіцца на кароткае спатканне. А што такое кароткае спатканне праз шкло і тэлефонную слухаўку у параўнанні з магчымасцю трое сутак пабыць удвох з дарагім табе чалавекам? Чула, што ў турмах цывілізаваных краін для таго, каб атрымаць спатканне блізкім людзям, зусім не патрэбныя штампы ў пашпартах. Можа, там мараль горшая за беларускую?
Так написала нам Светлана, а цяпер пра шлюб у калоніі і пра тых, для каго гэта падзея стала самай шчаслівай у адыходзячым годзе. Я маю на ўвазе сям'ю Міколы Статкевіча і Марыны Адамовіч. Зразумела, што падобнае вяселле праходзіць без крыкаў горка, на ім не прысутнічаюць ані сведкі з боку жаніха ды нявесты, ані блізкія маладых. Сама ж працэдура рэгістрацыі шлюбу ў калоні звычайна доўжыцца хвіліну-другую, і ўжо пасля гэтай формы маладым, як у выпадку з Адамовічам і Статкевічам, дазваляюць пабыць разам за кратамі ажно суткі. Як доўга вы змагаліся за рэгістрацыю і ці бачыце вы нейкі знак у тым, што сталі мужам і жонкай напярэдадні каляд, навагоддзя, гадавіны плошчы, пацікавіўся Андрэй Белагубаў у Марыны Адамовіч.
За эту так званую процедуру мы змагались амаль год. Документы мне пришли с колонии. Заява с заверенным подписом Николая Викторовича 29 листопада. На завтра ж я ее завезла в шкло назад. Регистрация шлюбов у колонии отбывается один раз в месяц. Это третий авторок месяц. Ну, я как раз припал на 20-го. Когда там кто-нибудь что-нибудь выгадывал, это только не я. У меня было абы худшей, абы была можливость его побачить.
Ты отчувалась у колонии, што надыходзяць святы.
Нават намёку ніякага на свята не было ў гэтых памяшканнях, нягледзячы на тое, што яны памяшканні для доўгатэрміновых спатканняў. Там і не было всякіх памяшканняў, уласна кажучы. Это былі толькі рамка, кантрольна-прапускны пункт свайго рода, пакой для дагляду рэчаў, у якім там знаходзяцца толькі два гэтых сталы, куды раскладаюцца рэчы.
Супрацоўнікі калоніі ці павіншавалі вас з рэгістрацыяй шлюбу з надыходзячымі святамі?
Не буду казаць, таму што разброты шатання ў галаве не буду казаць, але прынамсі рэчам я вынесці дапамагаць.
Ці шчаслівыя вы, што сталі жонкай палітвязня Статкевіча?
Чуванне шчаслівасці на мяне ніколі не пакідала, нават не гледзячы на вот гэтыя мярзотныя ўмовы апошняга года. У дадзеным выпадку ішло змаганне за права бачыць яго, да права дапамагаць яму. У мяне ўвесь час спрабавалі адабраць. Гэтага штампу ў паспарце патрабавалася для мяне менавіта, каб дапамагчы Мікалаю Вікторавічу.
А Мікалай Вікторавіч, ці шчаслівы ён, як лічыце?
У яго і ў мяне было адно адчуванне. Мы шчаслівыя, што мы пабачылі адзін аднаго. Мы пабачылі адзін аднаго ўпершыню за год, калі не лічыць адзінага спаткання, якое мы мелі праз шкло за КДБ. Мы як быццам бы працягвалі нашу старую размову, як быццам бы нічога не адбылося, як быццам бы гэтага года не было. Мы вярнуліся да старога заўсёднага нашага дыялогу, нібыта да заўсёднага нашага жыцця.
Пасля рэгістрацыі шлюбу адміністрацыя першапачаткова дазволіла маладым пабыць разам меней за суткі, аднак потым усё ж накінула сужанцам некалькі гадзінаў. На волі Марыну Адамовіч сустракалі не толькі журналісты, праваабаронцы ды тыя, хто прыехаў павіншаваць яе, але і два дзясяткі міліцыянтаў, супрацоўнікаў калоніі ды людзей у цывільным. Яны баранілі турму, відаць, ад штурму.
У турмах іншых краін.
Калі ўзяць турмы краін еўразвязу, то тут каляды, свята, да якога рыхтуецца вялікая колькасць людзей. Зразумела, самі вязні, іх сваякі, блізкія, сябры, таксама святары, турэмны персанал, ахоўнікі, псіхолагі, сацыяльныя педагогі, кухары, прадстаўнікі розных грамадскіх арганізацый. Так, у італьянскіх вязніцах, дзе за перапоўненасці агульнага скарачэння фінансавання зняволеныя сёлета жывуць у больш складаных умовах, чым раней, каталіцкія суполкі гэтымі днямі раздавалі гуманітарную дапамогу арыштантам. У турэмных памяшканнях зняволеныя маглі выбраць сабе абутак, знайсці неабходнага памеру адзення. Людзі за кратамі адчувалі, што яны не забытыя. Асабліва тыя, якія не маюць аніякай падтрымкі і адчуваюць патрэбу нават у рэчах першай неабходнасці. Як кажуць у суполцы святога Егідія, адной з ініцыятываў, якая прывезла ў турмы вялікую колькасць такіх падарункаў, падобныя моманты становіцца святам і пачаткам новай дружбы паміж людзьмі па абодва бакі турэмнага плоту. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду пра святкаванне калядаў у турмах Еўразвязу і Беларусі неўзабаве.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
З вами «Радыё Свабода» – асноўныя тэмы дня. Суд трэці раз дазволіў Алесю Бяляцкаму развітанне з бацькам. Аднак няясна, ці выканае гэта рашэнне турэмнае начальства. Расійская палітычная эліта заклікае Уладзіміра Пуціна не ісці на выбары. Беларускае тэлебачанне маскоўскія сюжэты падае ва ўрэзаным памеры. АНТ заявіла, што на мітынг у Маскве прыйшлі сотні, а не тысячы чалавек. Кіраўніцтва спецкамендатуры дазволіла Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы адпачынак. 30 снежня ён адзначыць дома 35-й дзень нараджэння. Польская Рэч Посполіта каментуе словы Лукашэнкі пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка, называючы іх няпраўдай. Супраць Сергея Каваленкі скасавалі адну адміністрацыйную справу наконт вывешвання сцяга.
Краски акцент. Виніки году.
У гэтым цыкле перадачы мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у вас што ўвасобіцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012-м.
Эканамічны крызіс і палітвязні, маўклівыя маніфестацыі і кадравыя змены, халодная вайна з Захадам і мядовы год з Расіяй. Пра ўсё гэта ў выніках году за круглым сталом «Праска акценту».
Вы слухаеце «Свабоду ў турмах», з вамі Алена Струве. Працягваем наш расповед пра тое, як святкуюць каляды ў турмах Еўразвязаў і Беларусі. У вязніцах Нямеччыны ў гэтыя дні ў святочным убранні капліцы, дзе каталіцкія і евангелійскія святары праводзяць літургіі ды спавядаюць арыштантаў, а таксама і розныя турэмныя памяшканні. Галоўная прыкмета свята – гэта ўпрыгожаныя елкі ці елачныя галінкі. Таксама асобая святочная вячэра. Паводле адказнага супрацоўніка ўпраўлення юстыцыі ў берлінскім сенаце Міхаэля Канерта, у мужчынскіх ды жаночых турэмных установах нямецкай сталіцы ўтрымліваецца звыш за 4,5 тысячы вязняў, сёлета, згодна з нацыянальнай каляднай традыцыяй, у меню турэмных устаноў будуць прысутнічаць смажаны гусак ці ножка качкі, а таксама калядны пірог штоле з пясочнага цеста з вялікай колькасцю разынак. У жаночай турме Ліхтэнберг арыштанткам дазволілі самім упрыгожваць пластыкавыя елкі. У большасці установаў гэта забараняецца за пытання бяспекі. Павіншаваць зняволеных прыйшлі не толькі іх сваякі, але таксама і прадстаўнікі грамадскіх арганізацый. Паводле нямецкіх законаў, за добрыя паводзіны вязні з нецяжкімі правапарушэннямі, як жанчыны, так і мужчыны, могуць увогуле разлічваць на калядныя вакацыі, каб сустрэць гэтае свята дома. Усім іншым дазволенае спатканне са сваякамі ў вязніцах. Звычайна разам з сямейнікамі яны сумесна рыхтуюць святочную вячэру на турэмнай кухні. Зразумела, ўсё гэта робіцца пад наглядам супрацоўнікаў папраўчай установы. Ёсць і тыя вязні, якія сустракаюць каляды без родных. Тым не менш, подых гэтага светлага сямейнага свята яны адчуваюць усё роўна. Найперш, дзякуючы калядным пакетам. Гэта прадуктовыя пасылкі вагой да 7,5 кілаграмаў ад родных, знаёмых ці царквы. Адзіная катэгорыя, якім забаронена дасылаць запакаваныя перадачы, гэта непаўналетнія злачынцы ці наркаманы, але і яны таксама ў гэтыя дні не застаюцца без падарункаў. Як лічыць берлінскі евангелійскі пастар Хельга Крюгер, у гэтыя святочныя дні усім нам важна, калі не прыйсці з хрысціянскай місіі да арыштантаў, то хаця б даслаць ім падарункі ў вязніцы ці проста памаліцца за іх, каб падтрымаць гэтых людзей, які аднойчы аступіліся і чакаюць нашай падтрымкі. А цяпер пра каляды ў беларускіх вязніцах. У гэтыя дні ў месцах пазбаўлення волі дазволены сустрэчы са святарамі, у епархіях прызначаныя тыя, хто ажыццяўляе гэтую місію. Божае нараджэнне, раство, каляды – у гэты святочны час вернікі з асаблівым пачуццём наведваюць храмы. За кратамі таксама чакаюць святара, каб паспавядацца ці проста пагутарыць з чалавекам з волі, распавядае Сергей Астраўцоў.
Гарадзенскую турму нумар адзін наведвае ксёндз Валерый Быкоўскі. На пытанне пра святочныя падарункі для вязняў, з якімі ён будзе сустракацца, святар адказвае.
Ну, мы яшчэ так добра не задумваліся на гэтым, якія будуць выглядаць там нашыя падарункі. У нашай каталіцкай традыцыі гэта, напэўна, аплатак, сімвал Божага нараджэння, дзяленне хлебам, дзяленне любоўю. Яна такая песня, трэба дзяліцца верай як хлебам. Сімвал – это хлеба, это сімвал любві, сімвал паяднання. Напэўна, для нас это будзе такім знакам, які прыпамінае вігілію, прыпамінае нашу хату, нашу сям'ю, нашых бацькоў. Я думаю, што менавіта гэта аплатак станецца такім найлепшым падарункам хіба для нашых вязняў, бо хто радзіўся менавіта в этой традыцыі нашай каталіцкай, ён ведае, што такое аплатак. За аплаткам адразу чалавек успамінае самыя мілыя хвіліны свайго жыцця, это сваю хату, это свечкі, это сям'я. Я, это пастэрка, это набажэнства, а поўначы. Мне здаецца, што вось праз гэты аплатак і прыйдзе такое, як бы духоўная атмасфера гэтых святаў. А з падаркамі далейшымі, ну, яшчэ трэба думаць.
Аплатка з'яўляецца сімвалам Божага нараджэння, зазначае отец Валерый. Падкрэсніў, што сапраўды ствараецца своеасаблівая атмасфера, калі на каляды вернікі адламваюць па кавалачку аплаткі, якая сімвалізуе хлеб, і гавораць адзін аднаму пажаданні на наступны год. отец Валеры Быковский.
Я тешуся, что менавіта хоть не во всім світі католицьким эта оплата уживається на великодне свято, та больше уже такая наша усходняя традиция, это Польща, это Литва, это, быть может, Украина, менавіта Беларусь, але там далі на заході это Італія, Німеччина, то я думаю, что там моцно не развит этот символ. Для нас важная такая справа, то есть это оплата, важный символ. Менавіта там утренне чоловік хоче споткатися з Богом, бо він додає їм сили, напевно. І рятунок, і допомогу, як вийти з тяжких таких хвилин свого лісу.
У Городянській Волковицькій православної єпархії існує відділ по туремному служенні. У їм некілька святаров. Вони оказують духовну підтримку у колоніях, турмах і поселеннях, так званих хіміях. Старшим туремним святаром єпархії з'являється отець Віктор Колосовський. Він живе у Волковицьку, де знаходиться колонія. Які жадання у тих зняволених, що звертаються до святара?
Причащать православний храм, відповідатися, причащатися, то есть быть повноцінним православним християнином. Совершається таїнство венчання, вежать невеста, і ми венчаємо їх. У нас священники тюремные в Гродно, в Волковицке, колонии К-11. Не, у нас церковь есть, Серафима Саровского. Она ранее была домовая церковь, а теперь нам отдали на бетонно-растворный узел, и мы переробили церковь. Правда, пока что мимо купола и креста. Но все равно она официально как церковь стоит престол, все совершается литургия. Каждый день там присутствует священник.
На литургии собирается навод по 35-40 человек, каже отец Виктор Колосовский.
Не все могут прийти, потому что многие работают. Там работают первая смена, вторая, третья. И приходят в церковь для раскаяния, раскаиваются и стараются вести христианский образ жизни. То есть они не ушли в никуда.
Як повідомив представник Городянської католицької єпархії отець Валерій Быковський, при кінці осені ксяндзи так само почали навідувати зняволених у Волковицькій колонії. Відповідальний за візити у Городянську тюрму у православної єпархії отець Ігор Поляшчук.
У нас установка називається СТ-1. Тюрма строгого режиму. Це не колонія, не поселення, не хімія. Ми підстраюємося так само під строгий режим. Все находятся у камерах, и контакта поміж заключенными быть не повинно. Для этого зроблены особенный покой у турме. Там иконы есть, и это покой нам один на двоих в сезон. У разные дни недели мы наведываем. Огульного богослужения як у колонии у нас такого николи нема и не будет, потому что режим строгий. Вот. Але каждый, кто заключенный, кто мая жадание и в письмовой форме это выклал начальнику отрада, и он ранее чи позднее допускает на собеседование со святором, а там по выниках собеседования кто исповедуется, кто причащается, кто крестится. Барьеров никаких нема.
Головное жадание самого зневоленного, говорит отец Игор Поляшчук. Коли есть жадание, все питания мы вырашаем, каже он, и расповедая про умовы споткания с вязнями у тюремных стенах.
У строгим режиме, особливого ничего быть не может. На том и строгий режим. Там не повинно быть ничего, потому что контакты помеж заключенными быть не повинны. Будь то коридор, будь то покой, будь то молельная комната, там все входят по одному. Мне на собеседование приводят одного человека, я с ним говорю, поведаю, почищаю, чехвищу, хоть годину, хоть две. И покой, когда этот человек от меня не дышал, а коль его не завели до покоя, вот до камеры, потом приводят другого человека. Это называется строгий режим. Это не колония, где собрались у церкви 25, 30, 40 человек и разом молятся.
Былы предвязень Владимира Сипенко з Волковыску на пытанне аб тым, што было найбольш складаным у зняволенні і што часцей успамінаецца сёння, адказаў: з турэмнага жыцця успамінаецца іншае, першы дзень нараджэння за кратамі і святкаванне новага году. Дзякуючы перадачам святочны стол атрымаўся не горш за дамашні. 2010 год сустракалі з сапраўднай елачкай і свечкамі. Журналіст Андрей Пачобут, який працює для польської газети «Виборчий», 3 місяці провів сьогодні в слідчому ізоляторі Городянської тюрми. Він каже, що в'язнів радує можливість зустрітися зі святаром, хоча не всі виказують таке жадання. Ксяндзи стараються допомогти, наприклад, одінням, тим, хто має в гэтым потребу. Що дотичить Нового году, його чекають і за кратами, каже Андрей Пачобут.
Безумовно, что у тюрьме так само чекают свято. Но это, безумовно, вельми сумно и прикро находится под час свято у зневолени. Вот я размовлял с людьми, которые святковали Новый год в умовах тюрьмы. Это завжди такая сумная подвея. Вот. А у минулый Новый год начальник тюрьмы Алиев, и он 31-го особисто обошел все камеры вот, и повиншивал всех с Новым годом. Звучил, как больше в таких умовах никто из неволенных людей, которые там сидят, не сустракал Нового года. Вот так было. Так сустракали Новый год 2011 у Городинской тюрьмы.
Вы слушали программу «Свобода у тюрьмах». С вами была Алена Струва.